откровение, защото всъщност поучението, което искам да освободя, и служението, което искам да освободя, в абсолютна хармония и в синхрон с това, което тя сподели и тя е видяла в духа. Така че аз ще направя нещо, което много отдавна не сме правили. И най-малкото ще го кръстя това събрание, освободително събрание. Разбира се, то може да привлече много интереса на хората, на критици и фенове на освободителното служение. Но аз смятам, че и двата групи ще бъдат разочаровани, когато ако го чуят и видят перспективата, от която аз проповядвам и искам да освободя слово за освободително служение. Защото аз вярвам, че ние стигаме на място, където Исус Христос, начина по който Исус провеждаше освободително служение, че той говореше и след това се казва с една дума изгони всички демони. С една дума изгони всички демони. В момента има освободителни служения, където с 1000 думи не могат да изгонят един демон. Въпреки че цялото поучение и всички събрания е насочено в това да очертават на хората картина за демона и видови демони, рангови на демони, действия на демони и така нататък. Това ми прилича на падението на Константинопол от турските войски, когато е бил ограден града. Това е истинска история, ние сме го учили в училището по теология, история на християнството. Са събрали епископите и главите на църкви в Източната империя и са имали събор, теологичен събор. И докато те са обсаждали Константинопол, те са дискутирали с дни и темата на дискусията е била колко демона могат да бъдат на върха на една игла. И дискусиите са били между 10 и 40, нещо такова. Не си спомням, но са спорили колко точно демона може да има на върха на една игла, докато това нещо се е случвало. И разбира се, Константинопол е паднал. И Господ им е разрушил теологически семинар. Но понякога си мисля, че освобождението не е свързано с това да знаем и кой е дявола, да знаем и кой е Бог и кой сме ние в Христос. Това е фундамента на истинската свобода. И както казах, аз ще говоря за освобождението, но по начин, по който би разочаровал и привържениците, и противниците на освободителни практики. Аз мисля, че това конфронтира всичко това. И това освобождение, за което искам да говоря, разбира се, има област освобождение от демонично влияние, напрежение, опресия и така нататък. Но освобождението всъщност е да бъдем свободни, да ходим в пълнотата на Божии синове. Освобождението, за което Господ иска да извърши в нашия живот, да ни освободи в славната свобода на Божии синове. Амин. Така че това е освободителното събрание, което аз искам да проведа. Да се придвижим към славната свобода на Божии синове. Да бъдем свободни в ходенето си, взаимоотношението си с Бог, с света, с всичко, като Божии синове. Амин. Защото цялото творение до сега стени и очаква нашето разкриване като Божии синове. И всъщност казва се така, Римляни 8 глава 18 стих. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават да се сравнят с славата, която ще се открие в нас. Защото създанието с нетърпение очаква откриването ни като Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез този, който го подчини, с надежда, че самото създание ще се освободи от робство на тлението и ще премине в славната свобода на Божии синове. Амин. И вижте колко добре съвпада това с откровението, което Господ даде на Марчето. И всъщност има временни страдания, на които по-скоро са като родилни болки, за да се открие славата на Бог в нас, славата на Бог в Божии синове и ние да ходим в славната свобода на Божии синове. Амин. Така че робствата, грабежите, сатана идва да открадне, да заколи и да погуби. Цялата офанзинова на дявола срещу човечеството е всъщност и да пороби, да сложи окови, а е всъщност да го спре от свободата на Божий син. Да обремени този син и първата и най-голяма сила на врага и на дявола е свързана с заблудата. Господ каза, пази ги от лукавия, не от силния. Единственият контекст, където Господ говори за Сатана като силния, евентуално според някои интерпретации, е контекста, където го сравнява с по-силния. Искам да говоря за освобождението и знам, че ние имаме предизвикателства. Понякога има наследство, с което ние се борим. Наследство на културата, наследство на място, където сме се родили и така нататък. Различни наследства, с които ние се борим. И Господ иска да разчупи всяко едно от тия духовни наследства и да донесе освобождението на Сина в нас. С други думи, освобождението ни не е освобождение просто от някои определени неща, но освобождението всъщност е свободата да живеем и да ходим, да мислим като Божии синове. В Божия син е святостта, чистотата, мъдростта, свободата, мира, радостта. Всичко това е в Божия син в нас. Амин. Така че дори да има техническа нужда от освобождение, духове на поход, на страх, на съмнение, на обърквани, на разни фобии и така нататък, които Бог извършва, просто всички тези неща съдействат за главната свобода, която Господ иска да имаме и да ходим. И това е свободата да живеем и като Божии синове. Амин. Да мислим, да ходим, да говорим. Сега. Йоан 8 глава. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдите в Моето учение, започна да говори на вярващи. И започва да ги учи за освобождението, че те са повярвали в Него. Хора могат да повярват в Господ, да имат спасението в себе си, но все още да нямат освобождението. Амин. Все още да нямат пълнотата на освобождението. И на свободата. И той започва да говори на тия хора. Как да ги доведе от място на оправдание към място на свобода, слава и управление. Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Отговориха му: ние сме Аврамово потомство и никога до сега не сме били никому слуги. Как казваш ти, ще станете свободни? Искам сега да отидем само за момент в Второзаконие 6.21. Когато в идните времена синът ти те попита, какво значат наредбите, повеленията и законите, които Господ нашия Бог ни е заповядал, тогава да кажеш на сина си, бяхме роби на фараон в Египет. И Господ ни изведе и така нататък. С други думи, всеки баща, когато трябваше да води сина си на църква и започваше да вижда тия ритуали, които правяха, казаха, защо е това нещо? И той трябваше да каже задължително, ние бяхме роби. Така че би трябвало и след това бяхме освободени. Бяхме роби, но бяхме освободени. Така че Господ започва да им говори за освобождението. За голямото освобождение, не малкото физическо освобождение, но великото освобождение, което е славната свобода да имаме взаимоотношение с Бога и да ходим като Негови синове по тази земя. И те изведнъж се противопоставиха и казаха, ние никога никому не сме били роби. Смешното беше, че първо това трябваше да бъде инсталирано в тях, че ние бяхме роби. И второто, те бяха под римска окупация. Не само, че би трябвало да го изповядват всеки път на синовете си и да се учат, че са били роби, но са били освободени, но в същото време в момента бяха роби и те каза, ние никога никому не сме били роби. И това беше някакъв абсурд. И това показва, че когато искаш да освободиш човека, искаш да му дадеш пълнотата на Господ, понякога може да започне да защитава своята позиция и да изказва много глупави и неразумни аргументи. Тотално противоречащи на Библията, обаче излизащи от желанието да се противопоставиш на Словото, което иска да те освободи. Спомням си, там разказва за един пастор, който отишъл в неговия офис, имал огромен дълг, ипотека, вземат му всичко този пастор искал да се самоуби, но той не му е казал. И просто разказал, просто казал, че е много зле. Вие знаете тая история, той е разказал. И там просто усетил това и казал, искам да повториш нещо с мене. Искам да кажеш сега. Аз съм Божия възлюбен син. И той не искал да го каже. Гнетът бил толкова силен върху него, че не искал да го каже. Но накрая го измърморил тихо. Аз съм Божия възлюбен син. Така да кажи го още веднъж. Аз съм Божия възлюбен син. Кажи го още веднъж. И след 15 или 20-я път нещо изведнъж се случило. Атмосферата се разпукала и любовта на Господ и откровението за Божията любов слязло върху него. Той започнал да плаче и Господ започнал мощно освобождение в неговия живот. И буквално от смърт го довел в живот, защото врага е искал да задуши това откровение и хората искат, понякога имат аргументи. И понякога войната е толкова силно срещу откровението за нашето синовство. Главната битка на духа на Антихрист е срещу сина. Той иска да отречи сина. Не само сина, че Исус, който е дошъл, е Божий син. Но също така и да отрече присъствието на Божия син в нас и нашата позиция на синове спрямо Бога. Това е главната битка на духа на Антихрист. Докато в същото време цялото творение стени очаква да бъдем разкрити като Божии синове. Има война срещу това. Ние да бъдем разкрити като Божии синове. Има родилни болки. Амин. Марчи, ти от Бога си чула това, да ти кажа. Просто с пет думи сложи рамката на цялата проповед, която аз сега много думи ще се опитам да обясня това, което Господ чрез него каза с три думи. Така че те имаха аргументи. Когато той започна да им говори за освобождение. Ето ще го прочита пак. Защото освобождението, за което говоря, и аз ще се помоля накрая, но всъщност това освобождение и това освободително служение да бъде освободен Божия Син в нас, да бъдем свободни да ходим като Божии синове, дори да сме деца и да сме незрели, ние пак сме Негови синове. Амин? И сякаш понякога на децата им е по-лесно да го схванат това. Защото основата на всички робства е свързана, според мен, е свързана с отхвърлянето, което е духа на сирака, който дойде в момента, в който Адам и Ева се грешиха. Те започнаха да бягат от Бог и да се крият от Бог. Те тръгнаха в обратната посока, поради отхвърлянето, което дойде, поради това очакване да бъдат отхвърлени от Бога, поради разделянето, което дойде. Амин. И просто започнаха аргументите по същия начин. Адам каза: Господи, тази жена, която ти ми даде, някога някой от вас заставал ли е пред Господа да кажеш: Господи, тази жена, която ти ми даде, тя и така нататък. Разбира се, не, защото никой от нас не е като Адам. Защото нашите жени просто са добри жени. Но има една естествена склонност да обвиняваме някого. Ева му беше под ръка, той обвини нея. Иначе ако му беше под ръка нещо друго, него щеше да го обвини. И понякога духа на отхвърляни, тия фалшиви самозащити правят така да се чудим кого да обвиним. Обаче всъщност истината е, че ние няма нужда никога да обвиняваме. Просто ние нямаме нужда даже да се разправяме и да се обясняваме като евреите. Ние имаме нужда да ходим в живота с Господа. Амин. А Господ е този, който съди. Павел каза: даже аз себе си не съдя, който може да изглежда духовно, да съдим себе си. Но Павел каза: дори аз не давам оценка върху себе си. Просто съм устремен да познавам Господ, да му служа, да върша това, което Бог ме е призовал. И даже не се опитвам да давам оценка на живота си и на себе си. Толкова беше погълнато това да познава Господ и да ходи в Неговите пътища. Така, нека да го прочита. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи, говореше, да: ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Отговориха му: ние сме Авраамово потомство и никога до сега не сме били никому слуги. Как казваш ти, ще станете свободни? Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха, а слугата не остава вечно в дома, а синът остава вечно. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. И така нататък. Знам, че сте Авраамово потомство. Вижте какво каза Исус. Той каза: вие ще познаете истината, вие сте вързани от грях, вързани сте от опресии, вързани сте от неща. И когато познаете истината, тя ще ви направи свободни. И те му казаха по еврейски начин каква е истина. Пилат направо каза каква е истина, що е истина, докато те казаха по други начин. Но след това Господ обясни за каква истина става въпрос. И тя е следната: синът остава вечно в дома. Това е истината, която освобождава. И следващото нещо: ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Амин. Господ обясни, направо им каза, че откровението за сина е това, което ще ги направи свободни. Те казаха, каква истина, каква свобода. Той каза: истината, тези, които повярваха, той каза след това: станете интимни с истината. Познайте истината, живейте истината, ходете в истината и ще станете свободни. Те казаха, ние сме, каква истина, ни сме, никога не сме били роби, за какво говориш ти? И той каза, синът стои вечно в дома. Синът е винаги с отец. Синът е винаги с бащата. И ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Тази истина, която носи освобождение, истината за Божия син. Първо, Божия син Исус Христос, какво, че умря на кръста и проля кръвта си за нас. Амин. И другото е, неговото тяло, което е, съдържа неговото слово, неговата благодат. И кръвта на Христос, истината за Божия син, който проля кръвта си. И също така истината за Божия син, който живее в нас и с когото ние се храним всеки ден. Ние се храним всеки ден с природата и естеството на Божия син. Защото Божия син е живия хляб, който е слязъл от небето и който ни храни всеки ден. Амин. В писанията има много истини, които ни учат за свободата в Господ, за свободата от греха. И те са важни, те са фундаментални неща. Обаче самото сърце на освобожденията, главното нещо, което носи свобода, след 5 стъпки към освобождение, 3 стъпки към обновяване на ума, които са окей, обаче ако имаме сърцето на откровението за освобождение, тези неща ще ни вършат работа. Ако нямаме откровението на самото основа на освобождението, и това е откровението за сина, всички те просто ще ни сложат в други робства, на правила за освобождение. Амин. Правила за изцеление. Но тези правила имат сила, когато откровението за сина е в нас и когато сина ни освобождава, тогава и всички тези правила ще дойдат на правилното си място. И могат да ни помогнат в нашето израстване в Христос, нашето израстване в свободата, нашето израстване в освобождението, но самото сърце, самият духовен живот, което дава смисъл и основата на всичко, това е Божия син. Любовта на Бога. Амин. И Божия син. Сега, когато говорим за това, ако синът ни освободи, ще бъдем наистина свободни. Говорим основата за освобождението в нашия живот. Свободата от всяка робство, от връзки, от огнетения, от опреси. И една кратка молитва, която накрая може да се помоля за вас, за да по примера на Исус, да смъмрите огнетение. Но основата на това не е кратката молитва за освобождение. Основата е откровението за Божия Син, което Бог излива в вас. Излива в нас, излива в мен, иска да го направи истината, чрез която да живеем и която да бъде фундаментална в нашия живот. Амин? И тя е следната. Сина ни освобождава. Първо, когато погледнем сина на кръста и жертвата на Господ Исус на кръста, когато на кръста Той взе нашата паднала природа, взе всичките ни грехове и Господ ги положи върху Него, и взе неговата праведна природа и природата на син. Праведната природа на Господ беше природата на син, не на ангелско същество, а природата на син. И той я сложи върху нас. Амин. Ние не може да я заслужим. Може само да го приемем с вяра. По никакъв начин. Единственото може да приемем с вяра и с благодарност освобождението. Цената, която Господ плати на кръста, за да може да станем синове. Така че, когато говорим за освобождението, което Божия Син ни освободи, на първо място може да видим Неговата жертва на кръста. Че Той толкова ни обикна, че даде себе си. Амин. И да живеем, и както Павел живееше в това откровение, с Божия Син, който предаде себе си за нас. Но откровението за сина, което ни освобождава, не се свършва само с жертвата на Господ на кръста. То продължава с идването на Божия син в нашия живот. И откровението продължава с това, че чрез Христос ние сме Божии синове. Божия син живее в нас и нашето облекло, с което ходим, Нашето славно облекло, което ходим, е облеклото на Сина. Защо? Защото писанията казват, вие, които се кръстихте в Христос, сте се облекли в Христос. Амин. Така че ние сме облечени в Духа, Господ като ни погледни, вижда нашето облекло. Ние сме облечени и това наше облекло се нарича Христос. Амин. И това е кръщението в Христос, за което говори Библията. Защото Библията казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, ще бъде осъден. Нали? И сякаш нашата вяра е свързана с това да избегнем осъжденията. Но когато бъдем кръстени и приемем кръщенията на Господ, ние ще дойдем до спасение. Спасението, което е много повече от пълното, от нашето освобождение, от вечното осъждение. Но спасението в този контекст е думата созо, която значи да бъдеш спасен, изцелен, освободен, да бъдеш направен цялостен и завършен. С други думи, когато ние, които повярваме, приемаме Исус Христос и нашите грехове са простени. Но за да дойдем до пълнотата на Господ, ние минаваме през кръщенията. И има кръщение във вода, има Йоаново кръщение, което ние не практикуваме като ритуал, но ние го практикуваме като принцип, което е кръщението на покаяние. Тоест приемаме духа на покаяние, който води до освещение в нашия живот. Имаме водно кръщение, когато Бог освобождава нова благодат в нашия живот. Имаме кръщение в Святия Дух, имаме кръщение с огън, имаме кръщение в Словото, имаме кръщение в Христос, имаме в името на Христос, имаме кръщение в името на Отец, Сина и Святия Дух. И въпреки, че когато кажем потапяме някой човек и го изваждаме от водата, казваме, ние те кръщаваме в името на Отец, Сина и Святи Дух. И извършваме водното кръщение. Аз вярвам, че кръщението в Христос е много повече от водно кръщение. Защото Библията казва, че тия, които се кръстиха в Христос, се облякоха в Христос. Има едно обличане в Христос, което Бог извършва. И това е процесът, в който ние отиваме към място на пълното освобождение и спасение, което Бог ни е приготвил в Своя Син Исус Христос. То започва от спасението и от повярването ни в Господ. Но то минава чрез процеса на кръщения, които Господ извършва. Буквално Бог напотапя в себе си, в своята природа, отново и отново и отново и отново, докато накрая... Накрая остане Сина в нас само. И всички просто буклуци, които сме наследили от миналото, просто те ще остават там. И в край на краищата е видяна единствено природата на Сина. Затова, когато кажа, че нашето облекло е Христос, и нашето облекло е Сина, веднъж имаше една случка, в която Господ попита своите ученици, кой казва, кой вие мислите, че съм аз? И Петър каза, ти си Христос, Синът на живия Бог. Не просто един от многото помазаници, а самия Син. Ти си помазания Син. Амин? На всемогъщия Бог. И Господ каза, това откровение е фундамента, на който ще бъде построена моята църква. Фундаментът на моята църква е построен на основата на Сина. Амин. На основата на откровението за Сина. Така че откровението, че Христос е Сина на живия Бог, е фундаментално за нашето израстване в Бога. Така че когато четем в Библията за Христос, ние не можем да заменим думите в Библията, защото Бог го е написал така, но може да извадим тълкувани и можем просто да разсъждаваме за Христос като Сина на живия Бог. Например, Библията казва в послание към коринтияните, че ние имаме ум Христов. Амин? Според откровението на Петър, което е фундаментално, Христос е Сина на живия Бог. Това е обяснение на това, кой е Христос. Тоест, затова ние започваме да разсъждаваме. И когато кажем, какво казва Писанието, че ние имаме ум Христов? Първо, ние имаме помазан ум, помазанието на Господ, понеже Христос е помазанието на Бога. Христос е помазаника на Бога. Идва от думата помазание. Първо, Святия Дух иска да благослови и да помаже нашия ум. Амин. Святия Дух е дошъл да живее в нас, но Той иска да помаже нашия ум. Затова апостол Павел писа към Тимотей и каза, Бог ни е дал дух на страх, а на сила, любов и здрав ум. Какъв е този здрав ум? Святият Дух е дух на здрав ум. Святият Дух иска да докосне нашия ум. Святият Дух излива помазанието си в нашия ум. Така че ние имаме ум Христов, имаме помазан, имаме здрав ум. Здраве започва да идва в ума. Правилните начини на мислене, колебливостта от ума, двоумието, мистицизма и всякакви други форми на нарушение на правилното функциониране на ума, трябва да започнат да напуснат, защото Святия Дух е намерил обиталище в нашия ум. И Святия Дух е дух на здрав ум. Святия Дух е дух на мъдрост. Святия Дух е дух на разбиране. Святия Дух е дух на съвет. Амин. И Божието благословение започва да се излива в нашия ум. Така че ние очакваме, че помазанието на Духа да докосне нашия ум. Затова се помазваме, като се помазваме по главата. Искаме да започне от главата до петите. Господ иска мирото, което е върху Арон, да слезе от главата до петите. С други думи, от нашия ум да дойде помазанието на Господ в нашия ум. И да стигне до петите, които са обути с обувките на благовестието и да ни даде способност да благовестваме. Помазанието на Господ иска да афектира всяка област на живот. Така че ние четем, отваряме и четем, а ние имаме ум Христов. Какво значи това? Имаме ум помазан. Помазанието на Духа е върху нас. Духа е Святия върху нашия ум. Святия Дух е дух на мъдрост, на разум, на знание, на съвет. Значи, моя ум ще може да приема знание. Моя ум ще може да разбира. Моя ум ще може да приема мъдростта на Бога. Моя ум ще може да приема и да дава съвети. И другото нещо, после си казвам, ние имаме ум Христов. Обаче, съгласно дефиницията, на фундаменталната дефиниция за здраве, изграждане на здрава църква, която ще наделе на портите на ада, тази фундаментална дефиниция е Христос е Сина на живия Бог. Значи другото значение, което искам да видя в този стих е, ние имаме ума на Сина на живия Бог. Ние имаме ум на Син. Значи Господ иска да ми даде ума на син. Бог иска да ме научи как да мисля като син. Не само да знам какво значи да съм Божий син, не само да имам дефиниция за сина, ами да приложа начина на мислене на син във всички области в моя живот. Когато съм успешен, да мисля като син. Когато падам, за разлика от вас, аз падам от време на време, не се чувствам много успешен. Ще ви разкажа по-нататък. На службата ще ви разкажа, сигурно ще ви е много интересно. Обаче, когато минавам през долината на сянката или се подхлъзна, искам да мисля като син. Не като роб, който, или като слуга, защото слугата е одобрен ако, и обичан и прият, ако върши работа и ако върши правилно. От него се очаква да върши това нещо. И ако се издъни, той има голям проблем. Но сина продължава да е обичан. Сина, когато падне, бяга при баща си. А не бяга от баща си. Слугата, като се издъни, се кри от господаря и почва да прави разни далавери. Нали, сте чели притчите? Отива при единия длъжник на господаря си, почва да се пазари, отива при други хора, прави си сметката господаря като ме изгони, как да създава системи за оцеляване далеч от своя господар. Това е ума на слуга. Ума на сина казва: издъни, паднахте, отделихте се, направихте нещо неправилно, затова елате при мене. Амин. По същата причина се казва, че този така наречен блудния син, когато дойде на себе си, реши да се върне при баща си. Сети се, че му е добре. Приготви си рецитацията, приготви си думите на оправдание и така нататък. Нямаше никакво очакване, не искаше да се върне. Библията каза, изведнъж дойде на себе си. Някой казва, че това значи, че буквално ума му стана, върна се ума му в него. Получи този здрав ум. Върна се ума му на син с някои изкривявания. И каза, ще се върна при баща си. Ето това прави сина. Сина ни бяга от баща си, когато сбърка или когато се случи нещо с него. Сина отива при баща си. Амин. Така, говорим за това, за този стих, а ние имаме ум Христов. Ти, за да разберем, трябва да започнем да го тълкуваме и да размишляваме как Господ ни е дал ума на Христос. Библията казва, ние имаме, говорите ни заедно. Затова аз имам нужда от вас, защото без вас не мога да получа пълнотата на ума на Сина на Бога, който аз искам да имам. Аз имам нужда от вас и от ума на Христос във вас, за да мога да имам цялата картина, цялата пълнота. Амин? Ние имаме нужда един от друг. Ние се нуждаем, защото Христос е разпределил себе си във всеки един от нас. И ние заедно имаме ума на Христос. Аз отклоних малко но тръгнах от това, че ние, които се кръстихме в Христос се облякохме. Амин? Понеже Христос е Сина на живия Бог, съгласно дефиницията, която ни дава основа и която ни прави да имаме ключовете на Божието царство и да надделеем и над портите на неприятели и така нататък, тази дефиниция е, че тълкуване е, че Христос е Сина на живия Бог. Така че ако ние сме облечени в Христос, всъщност нашето облекло е Сина на живия Бог. Амин? Така че когато Христос живее в нас, говорихме за кръста, за освобождението. Амин? Че първият фундамент на освобождението е, че Божия Син даде живота си за нас. Но вторият фундамент на освобождение е, че Божия Син Христос е дошъл да живее в нас. И по този начин нашето облекло пред Господа е облеклото на Син. Защото сме облечени в Христос. А Христос е Сина на живия Бог. Така че нашето освобождение е свързано с това, което Христос направи за нас, но също така е това, което е Христос в нас. Сега ще ви го прочета пак. А слугата не остава вечно в дома. Синът остава вечно. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Така че процесът на освобождение е също така и разбирането, че ние сме синове. Не само сина, който умре на кръста, но сина в нас, ако ни освободи, ще бъдем наистина свободни. Амин. Така че сина в нас започва да извършва процес на освобождение. познаването на истината, която ни прави свободни, вижте контекста на това, което Исус говори. Нашето освобождение от грях, от опресии, от демонични влияния, тази истина е свързана с Сина. Сина, който ни даде живота си за нас и Сина, който живее в нас. Тоест, откровението, че истината, че ние сме Божии синове, е истината, чрез Христос, е истината, която ни освобождава. До там исках да стигна. Синът, ако започнем да, ако разберем кои сме като Божии синове, ако, когато ходим като Божии синове, когато мислим като Божии синове, Синът в нас ни освобождава от бремената. Амин. Защото Синът, който умря на кръста, дойде да живее в нас. И Синът в нас, той ни освобождава. Амин. И ние трябва да разберем, да проумеем, да се покорим и да живеем и живота на Син. И той всъщност ни освобождава. Аз ви казах, че главната връзка, главният дефицит на човечеството започна в Едемската градина, когато връзката между човека и Бога беше разкъсана. Амин. И започнаха борбите между хората, започнаха фалшиви оправдания, започна бягане от Бога. И всъщност тогава дойде дух на отхвърлени и вина в Адам и Ева. Духа на Сирак, всъщност една от дефинициите на духа на Сирак, за който ние говорим. И това няма нищо общо с това, дали човек има земни родители или не, а просто това, което говоря, е за духовния Сирак. И нашата духовна връзка с Бога е отделението от Бога. И то е свързано с отхвърлени, вина, осъждение. Амин. Всичко това нещо, обвинения, самообвинения, всичко това нещо дойде с прекъсването на връзка. И духа на отхвърлени е победен чрез откровението на Божието Слово и Сина в нас. Той носи освобождение от духа на отхвърлени. Амин. В който има страх, има несигурност, има дефицити. Той Син търсеше любовта, истинската любов започна да я търси в жени, които им плащаше, за да го обичат. И в край на краищата всичко загуби и беше в пълна разруха. Някои от нещата, на които хората се предават, са просто пълно проявление на отхвърлянето в техния живот. И желанието да компенсират, да създадат чувство за стойност в себе си по един фалшив метод. Докато всъщност сина на Бога, откровението за Сина, нашето взаимоотношение с Бога като баща, то просто неутрализира всички тия форми на отхвърлени. Защото ние вече не сме сираци. Искам да ви кажа, преди време видяхме с Тамо и той ми каза, че му е направо впечатление, той е разпознал ходатайствена благодат върху моя живот и мярка на пророческа благодат. Искам да кажа, аз не вярвам, че съм пророк. Вярвам, че имам пророческа благодат. Какъв вярвам, че съм, не знам точно. Мисля, че още Бог ни го е проявил като петкратен дар. Мисля, че израствам. И когато дойде време, ще се прояви това, което Господ ме е призвал да бъда. Пастор Михайлов ми казва, че съм учител. Църквата ме нарича пастор. Когато започва служението, дойдоха някои хора и пророкуваха за апостолско служение. Аз мисля, че това, заради това си имам толкова проблеми. Не трябваше да го пророкуват това. Но в интерес на истината, това просто не е важно за мене. Важно е за някой какво ще получи от благодатта, която нося. Но аз самия не знам, така че искам да ви кажа, аз не знам. Знам за някои хора, знам Иво Петракиев, Бог му е дал учителска благодат. Но за себе си не знам. Но със сигурност ходатайствената благодат и пророческата чувствителност, просто прочетете Еремия, например, ще видите колко много този човек беше, минаваше през голям стрес и поради нещата, които виждаше, поради ходатайството, което беше върху него, беше много просто, много чувствителен и минаваше през възходи и падения. И там ми каза, че му е направило впечатление, нали, как аз съм много по-стабилен от това, което обикновено човек, който носи такава благодат, има. И аз му казах там, аз не функционирам и не идентифицирам себе си като пророк, ходата или като дара, който ми е даден да служа на хората. Аз му казах, аз просто вярвам, че ако сина ме освободи, ще съм свободен. Аз му казах, аз просто развивам отношение, че да служа като син на Господ. На този син може да са му дадени различни инструменти да свърши различна работа. Но моята идентичност не е с дара, който ми е даден, нито с поръчението, което имам, а идентичността, с която аз просто съм посветен да служа на Господа, е като син. Защото колкото и добър дар на служение да си, винаги може да си неудовлетворен. Познавам много неудовлетворени хора. И аз знам много хора, особено не знам защо хората, които са пророци и пророците, имат особено този проблем, че те се идентифицират изключително много с дара, който имат. Те сякаш се опитват да живеят през цялото време в някаква дълбочина на пророки, през цялото време да имат, през цялото време да пророкуват или да говорят дълбоки неща и така нататък. И когато не са в това служебно помазание, просто те се чувстват много депресирани. Затова се опитват през цялото време да бъдат. Или пастор, който през цялото време се опитва да бъде пастор, ако мога така да кажа. Мантията му на живот е пастор и хората, нали? За мен дара на благодат е за да послужа на хората. Не можеш да живееш вечно в това нещо, защото позицията на син е най-висшата позиция. Не можеш да формираш взаимоотношението си с Бога на базата на дарбичката, която Бог ти е дал. Защото тя функционира само за да послужи за нещо. Но това не е фундамента на нашето взаимоотношение с Бога. Амин? И това изкривява цялостното ходене на една личност. Дори може да го направи неефективен в служението му с Господа. Може да има, да започне фалшиви конкуренции между хората. Защо? Защото те се идентифицират с дарбата, а някой има по-голяма дарба от тебе. Имам новини. За мен не съм сигурен, но за вас съм сигурен. Но позицията, която ти дава дарбата или благодата, тя е за да служиш и аз да служа. Да се хвалиш, че миш на повече хора краката, отколкото аз. Аз мия, това е всъщност, когато някой се хвали с по-голяма дарба и с повече работа, която прави. Реалността е, че се хвалиш, че си на повече трапези слуга. Ти си келнер с 10 маси, а аз съм келнер с 5 маси. Обаче другия да трапезата. Защото Господ така го каза. Защото това не е нашата идентичност, въпреки че сме съзнателни, каквото Бог ни е поверил, но ние трябва да изградим нашия живот, нашите взаимоотношения с хората, нашите взаимоотношения с Бога на базата на това, че сме синове и Бог не обича като синове. И дори понякога товара на служението да е много голям, или просто да има битка, да има съпричастност, да има изнемощяване, ние знаем, че това просто ни е поверено, за да послужим. Но не основата, с която ние изграждаме взаимоотношенията си с Бог, света и всичко около нас. Амин. Затова Бог чака синовете, не апостолите, не пророците, а синовете да се явят. Някои от тия синове ще имат облекло и задача на апостол, на пророк, на помощник, на каквото и да е. Обаче природата на всеки един е Божий син. Защото дарбите ще премахнат, но природата на син, която е любовта на Бога, която е агапе в нас, тя винаги ще остане. Амин? Както повечето знаят, в края на миналата година Господ ми каза една година да съм много внимателен и да се пазя от прегарени, че има опасност да прегоря. Аз съм 24 години вече в служение и просто съм служил съм без почивка, мога да кажа. И е било просто много битки и много неща са се случвали. И Господ ме предупреди една година много да внимавам. И ние говорихме с презвитерите. И решихме на този етап една седмица аз проповядвам и служа в църквата. Следващата седмица някой от презвитерите. И така ние се редуваме. През това време аз искам да просто да се отпусна в Господ. Буквално взаимоотношението ми с Господ да не е задачите, които ми е поверил, а просто да чета Библията заради мене, заради Господа, да се моля, за да търся лицето на Господ, а не Господ да ми помогне за задачите, които ми е поверил. Според този стих, повери на Господ това, възложи на Господ това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. И всичко, което Бог ми е поверил, аз го възлагам в молитва на Господ през цялото време, но искам да имам този период, където не е тази интензивност на товара. И ще ви кажа, когато се покаях, веднага слезе призива. Сега няма да ви разказвам, но Господ ми даде откровение за ада и хората, които погиват и отиват в ада, Неговата любов. И аз бях толкова съкрушен в мене и просто се посветих, ако мога с нещо да допринеса, един човек да се обърне към Господ. Аз съм готов да се дам целия живот. Просто защото нищо не може да се сравни с вечността. Амин. И вие знаете това време, как неща се случваха. И много от хората, които повярвахме, трябваше да съвсем нови във вярата, да поемем отговорност за други хора. И Бог ни даде ни благодат, даде ни помазания, обгради ни с милостта си и благоволението си. Но аз веднага, може би две седмици, след това аз вече знаех, че съм призван и се потопих в Словото, в молитва. Минах библейско училище заради заради призива, който беше върху мене и след това започнах и служението. Така че от момента на моето повярване, аз не съм имал почивка. И малко или много, въпреки че съм, аз повярвах, защото бях гладен за Бога, разказах ви, вчера ви споделих малко от лични, много лични неща и лични преживявания. Аз бях гладен за Бога и винаги съм искал, моят приоритет да е взаимоотношението ми с Бога. Това ми е първата цел, да ми е познаването на Бога, както Павел каза. Но живота ме поставя в място и вие знаете понякога, че искаш някои неща, обаче живота просто те поставя в място и неща, които не можеш да контролираш. И просто трябва да изграждаш целенасочено това, което е вътре в тебе, въпреки че живота и някои обстоятелства говорят всичко противното на това, което вътре в тебе. Имам новини, Господ има изход. Господ има изход. И сина в наше ни освободи, защото сме негови синове. Както и да е. И въпреки че това беше в мен и винаги е било главното ми желание, просто живота и интензивността на служението ме потопи буквално в отговорности. И бях много млад пастор и нямах никакъв опит с нищо. За съжаление нямах и духовен баща, който по това време нямах. Духовен баща, който да се погрижи за мене. И започнах тая битка. Книжки са ми бяха духовни бащи, ако въобще може такова нещо да бъде, както. Не знаех нищо от кухнята, защото хората, като пишат книги, те пишат това, което ти искаш да знаеш, но не ти казват цялата история. Както хора, които пишат книги как да си успешен бизнесмен, имам новини за тебе. Не пишат цялата история. Всъщност най-важното нещо не го пишат. Как откраднал от някъде, как измамил еди кой си. За първия милион, който е най-важният, никой не пише. Та, аз попаднах в това нещо и малко или много моето ходене с Бога е било формирано от отговорностите, които Бог ми е дал. Амин. И може би повечето от вас, които по това време повярвах ми, са преживявали малко от това нещо. Всъщност взаимоотношението с Бога е свързано с това, което правя. Ако го правя и ако го правя добре, аз съм окей с Бога. И съм по-свят от другите, дето не го правят толкова и не го правят толкова добре. Обаче това не е истинската основа. Не е основата на сина. И когато толкова отговорности извина се стоварят върху тебе, а ти почваш да мислиш толкова много как да ги разрешиш. Търсиш Бога за разрешаване на ситуации, за мъдрост. Самия Исус 30 години израстваше, докато стигне на място на където Бог го освободи в служение. Аз нямах тия 30 години. Аз веднага трябваше да вляза в служение. И в процеса на моето служение Господ започна да запълва тия дефицити. В интерес на истината съм се старал да не ги прехвърлям върху хората и да не знаят през какъв процес минавам, но да проповядвам истината на Бога. И аз смятам, че някои казват, че не е възможно човек, който не е получил любов и добро отношение, да даде това отношение. Но аз не съм много съгласен, защото Бог ни е заповядал да третираме хората така, както бихме искали нас да ни третират. Светската психология, аз съм съгласен, хората в света, те не могат, но Господ ни дава благодат. И аз просто си представих, ако имах духовен баща, начина по който искам да се отнася с мене, И без да имам духовен баща, аз реших да се отнасям с хората по начина, по който мечтал един духовен баща да се отнася с мене. И Божията благодат е стояла за това нещо. Но не мога да ви кажа колко просто, колко дни съм бил под осъждение и съм се борил постоянно с мислите, че не съм добър пастор. И това е постоянна борба. Защото колкото и да се опитваш да си добър, никога не си достатъчно добър. След това може да седнеш и да кажеш, Боже, можеш да направя повече и повече. Винаги ти се струва, че не си направил достатъчно. Като имаш предвид, че ти е поверена отговорност за неговите деца. Това са неговите деца. И ти знаеш колко са ценни за Господ. И начина, по който той държи на тях. Начина, по който ги обича. И си кажеш, Господи, как мога да го направя това? Истината е, че Божията благодат в нас. Човек не може да го направи. И аз почнах да го разбирам напоследък. Но като служител, просто ние нямаме шанс. Искам да кажа, че никога може да не сме достатъчно добри. И ако изградим нашето взаимоотношение с Бога на базата на това, което ни е поръчал да вършим, а не на базата баща-син, ние няма да имаме пълната свобода. Амин. И то не защото Господ не иска да ни освободи, но защото Сина ни е освободил. Сина в нас ще ни освободи напълно. Амин. Ще ни донесе славната свобода, както го четохме на Божии деца. Така че тая година Господ започна да ми говори миналата година да си дам почивка. И аз почти не пътувам. И една година просто да стоя и да бъда потопен в откровението за бащата и сина. В личното ми взаимоотношение с Бога. Амин. И аз искам просто да го разберете това нещо. Аз искам като църква да ми дадете това време на почивка в Господа. Да разберете просто защо не съм всяка неделя за тавона. Първо, защото има много добри проповедници в тая църква и искаме да чуем какво Господ говори чрез тях. Но също така е, че Господ ми иска време от мене, което да просто да ми служи лично на мене. Амин. И аз моля ви като църква да го разберете. Да го разберете. Мисля до година, до март месец, долу горе това е времето, или април месец. Може би март, април до година. Мисля, че така, ще пътувам повече интензивно и искам да съм много по-интензивно, но това време е, защото искам Сина на Бога да познае бащата. Амин. И това е доста лично, нали? Но това време дойде в мене да просто да си почина малко от тая интензивност и въпреки, че вярвам, че сме видели в църквата първите плодове на това да служим като синове. Амин. Определено, щом там го вижда и му прави впечатление, значи все пак има нещо. Но аз знам къде Бог иска да бъдем. Амин. Това бебе е живо, мърда. Йоан Кръстител, като го види и казва, да, това е Божия син. Виждам го, но все пак трябва да се роди в пълнота. Амин. Това ще афектира нашия живот. във всеки един аспект и ще донесе пълно освобождение, защото Синът в нас ще ни освободи. Амин. Фундамента, основата на освобождението. Повтарям го много пъти, ама ако нямате нужда от повторение, Бог нямаше да повтаря толкова много едно нещо в Библията. И да ви кара да се четете по няколко пъти в годината. Основата на освобождението не е просто много много майсторско и опериращо освободително служение, което да ти гони всички демони и да го прави всяка седмица или всеки ден. Основата на пълнотата в освобождението е откровението, че сме Негови синове и Той е наш баща. Точка. И Сина в нас ще донесе пълно освобождение. Ние трябва да формираме нашия живот и нашето ходене с Бога на базата на не какво имаме, не какви сме бизнесмени, не какво постигаме, а на базата ти сме синове. Амин. И всичко останало, то ще се прибавя, ще ни следва и ще бъде по-хубаво, отколкото сте очаквали. Амин. Но няма да ви стане Бог. Защото най-висшата позиция не е на херовим, на ангел, на апостол, на пророк. Най-висшата позиция пред Бога е на син. Амин. Затова по-добре да ни падаме от тази позиция. И да не се опитваме да изграждаме взаимоотношенията си с Бога от по-ниска позиция от тази, която Той ни е направил. Слава на Бога! И сега ще се помоля. Господи, аз Ти благодаря за Твоите хора, Боже. И Ти си казал, че ако Синът ни освободи, ще бъдем наистина свободни. Аз се моля, Божия Син, в тях, Божия Син, Господи, който е умрял на кръста, да ги освободи, Господи. И аз сега заставам, Боже, срещу духа на отхвърлени, срещу духа на обърквани, срещу духа на осъждение. И аз заповядвам да напусни в името на Исус Христос. И аз декларирам върху тях това освобождение. И аз декларирам истината, че те са обикнати Божии синове, че те са приети, че са успешни, че са възлюбени, Господи. И аз декларирам Христовия ум в тях. И всяко объркване да напусни, и ума на Христос да бъде в тях, ума на Сина да бъде в тях, духовен ум да бъде в тях, помазан ум да бъде в тях. Боже, ум, който носи духа на мъдрост, на знание, на разум, на съвет и на сила. Господи, аз Ти благодаря, че осъждението напуска. Аз Ти благодаря, Господи, че отхвърлянето напуска. В името на Исус Христос. В името на Господ Исус Христос аз адресирам тези проблеми, тези духовни сили, аз ги адресирам и аз заповядам да напуснат живота им, умовете в името на Господ Исус Христос. Страх да напусни, защото съвършената любов изпъжда всеки страх. Тази съвършена любов е любовта на Отец към Сина. Господи, нека откровението, че са Твои синове, Боже, и ще ги обичаш, Господи, да изпъди всеки един страх. Страх от бъдещи, страх от минало, страх, Господи, от връщане на неща, страх от неща, които се случват, страх от смъртта, страх от болест, страх от бедност, страх от утрешния ден, страх от липса на снабдяване. Господи, нека да напусни и аз декларирам Твоята грижа върху тях, че Ти си добрия баща, който се грижи за птичките, за растенията, колко повече ще се погрижиш за Твоите синове. Аз Ти благодаря, Господи. Аз Ти благодаря. Нека тази увереност да нарасне в тях. Нека да нарасне тази увереност, Господи. Нека Божие да ходят в славната свобода на Божии синове. В името на Исус. Амин и амин. Бог да ви благослови.